Goed, die woord van die Here kom tot ons uit Jesaja 58. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë, soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge, hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, dit is nou om te stry en te veg, vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en die ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? Is jy, as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspreid en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Dit is Jesaja 58, die woord van die Here, en dan is dit Sondag 38, en dat gaan oor die verklaring van die vierde gebod. Die vierde gebod sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dit is die vierde gebod in Exodus 20. En die verklaring daarvan sê, wat gebied God in die vierde gebod? Wat sê God met ons doen? God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus, en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Die vierde gebod is seker die gebod waaroor daar die meeste verskillende interpretasies is, onder gelowiges spesifiek. Maar wat ook al mense siening van die vierde gebod is en wat dit beteken en hoe mense dit toepas in vandag se tyd, as kerk, is ten diepste, gaan het daaroor, gaan ons siening van die 10 gebooie baie bepaal hoe ons die vierde gebod sien. So hoe ons die 10 gebooie sien, hoe ons die 10 gebooie nader gaan baie bepaal oor hoe ons die 4de gebod sien. Maak nie saak hoe jy op hierdie stadium die 4de gebod toepas nie. En dit is 'n goeie vraag. As jy die 10 gebooie hoor en dit word gelees, hoor jy dat hierdie wette op 'n wrede, streng manier voorgehou word uit 'n koue hart uit en wat afgedwing word met 'n ysterarm. Is dit wat ons hoor wanneer ons die 10 gebooie hoor? Is dit wat ons moet hoor? Klink dan amper soos 'n tiran of 'n wreedaard wat hierdie lukrake vreemde wette voorhou met 'n beloning as jy dit nakom. Maar as jy dit nie nakom nie, dan word jy gestraf. Is dit hoe ons die 10 gebooie hoor? Of hoor jy die wette asof dit uit die mond en die hart van 'n liefdevolle God kom? Asof ja, of hoor jy dit asof dit uit die barmhartige God se hart uitkom? Wette waarin God geleer kan word en sy wonderlike eienskappe. Wette wat vir ons sonde mooi uitwys en ons net weer eens ons behoefte aan 'n verlosser laat besef. Wette wat vir ons leer hoe ons God kan verheerlik en hom kan bly maak. En dit sien is twee gesindhede waarmee ons na die wet van die Here toe kan gaan. En baie mense sal sê, wel, hulle het lank hierdie wette van die Here gelees asof dit hierdie tiran is as ware oor hulle. Maar wat sê Psalm 119 vers 47 oor die wet van die Here? Hoor gaan hierdie mooi woorde. En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek lief het. Want het kom van 'n liefdevolle God af. En ek wil myself verlustig in hierdie gebooie. Ek wil kyk wat dit beteken. Ek wil kyk, hoe kan ek hierdie God wat hierdie wette gegee het, hoe kan ek hom bly maak? So dis nie hierdie wrede wette nie. Nie een wet in die Ou Testament wat deur die Here gekom het, is 'n wrede wet nie. Nie een wet wat in die Ou Testament gegee is, is 'n wet met 'n las nie. Dis 'n baie belangrike beginsel hierdie. En ons praat dan van al die wette in die Ou Testament. So die vraag is nie, of ons moet verlustig in die wette van die Here nie. Dit is nie eintlik die vraag nie. Ons moet onsself en ons wil onsself verlustig in al die wette van die Here. Die vraag is meer, as ons kyk na die wette in die Ou Testament, wonderlike wette, selfs die offerdienswette, selfs al daai feeste, wonderlike wette, dit is nooit bedoel om 'n las te gewees het nie. Nooit. Ons begin daar. En dan vra ons, maar hoe kan dit gebeur dat die Here nou verwag het, al is daai goeie wette in die Ou Testament, dat die wette nie meer onderhou word nie? En dan is die antwoord altyd, wanneer die prentjie wat na Christus gewys het in die Ou Testament, al daai prentjies van daai seremonies, wanneer dit vervul is in Christus, want dit sal nie meer sin maak om dan daardie prentjie wette in die Ou Testament na te kom nie. Want dan is dit dat ons vorentoe kyk na Christus. Nee, ons kyk terug na Christus. So dis nie, ons begin altyd met 'n verlustiging in die wet van die Here. Daar's nie een wet wat 'n slegte wet is nie. Die vraag is meer, watter gebod van God wat in die Ou Testament gegee het, is 'n direkte verwysing na Christus wat dan afgeskaf is? Soos Kolossense 2 sê dat waar Christus die liggaam is, die liggaam het gearriveer, die skaduwee in die Ou Testament het vorentoe gewys na die liggaam wat Christus is, die werklikheid. Nou, die meeste gelowiges sal sê dat wel ten minste 9 van die 10 gebooie wys wie God is. Wys die heilige God, die goeie God en hoe hy die liefdelose hantering van die naaste sien, hoe hy dit haat en tereg haat, moord, steel, lieg en so aan. So dit wys God se karakter. En ook dan die begin van die 10 gebooie, hoe dit God se karakter wys. Is en as ons nou praat van die 10 gebooie, dan is dit nou die 10 gebooie in Exodus 20 en dan weet wat weer herhaal is in Deuteronomium 5. Die 10 gebooie, die 10 woorde van die Here. Ten minste 9 sal meeste gelowiges in elk geval sê dit is onveranderlike wette, ewige wette, is morele onveranderlike wette, dit is wie God is. Dit kan nie verander nie. Die vraag is, wat doen ons met die 4de gebod? Indien al ander 9 gebooie die karakter van God wys, hoe sien ons die 4de gebod? Hoe moet ons dit benader? Is dit deel van hierdie onveranderlike morele wette van God, wat nie direk Christus uitgebeeld het nie? Want dit is altyd die vraag. Christus moes kom om die wet te vervul, maar dit is nie 'n prentjie van Jesus nie, in die sin van dat dit vorentoe gewys het na die verlossing wat kom nie. Direk nie. Nou in Jesaja 58 is die kerk in die Ou Testament gewaarsku oor hierdie uiterlike aanbidding van die Here, asof die wet van die Here maar net hierdie oefening is om deur te gaan, om dit te gehoorsaam, en in 'n sin word dit dan 'n las, en as dit 'n las word, dan is dit asof dit uit 'n woedende, wrede God afkom. Dit is hoe die fariseërs gelewe het. Hulle het gelewe asof hierdie wette van die Here 'n las is. En dan sou hulle kon sê, maar waarom vas ons en u sien dit nie? So asof hulle die Here se guns moet wen deur die gebooie te doen. So is nie wette wat ek wil doen nie, maar ek gaan dit nou doen om die Here se guns te wen. En nou praat die Here met die kerk, nê, hierdie sigbare kerk in die Ou Testament, en hy waarsku hulle oor hierdie uiterlike aanbidding van die Here sonder 'n hart wat in die Here verlustig is en dan waarsku die Here die mense dat hulle baie versigtig moet wees as hulle hom kom aanbid, en dit is nie met die regte motiewe nie. Hulle het gevas vir verkeerde redes. Verse 3 en 4, dan sê dit daar aan die einde, kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al julle arbeiders aan, kyk om te toos en te kuif, kyk om te stry en te veg vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Hulle het eintlik die vas misbruik. Hulle het eintlik wat gebeur het daar is, hulle het deur te vas amper hulle slegte dade regverdig, wat ons vasstop. Ons is nie so sleg nie. En dan kan ons maar slegte dinge doen. Ons kan slegte dinge teenoor ons naaste doen. Ek weet ek is liefdeloos, maar ten minste kom ek hierdie reëls na uiterlik. So mense kan aan my kyk en sien ek is eintlik hierdie goeie ou. En die Here waarsku hulle daarteen. Hulle het dit nie gedoen vir hom of om die Here se aangesig te soek nie, of om in daardie vas hulle nietigheid te leer ken en die goedheid van die Here te sien nie. Hulle het met hierdie uiterlike aanbidding, en hierdie uiterlike aanbidding het hulle nie vir die armes gesorg en vir die verdruktes omgegee nie. Verse 6 en 7. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van julle juk en vrylaat of stroppe van die juk en vrylaat weggaan die verdruktes en elke juk stikken breek? Is dit nie dat jou brood breek vir hom wat honger het, sorg vir die hongeres en die ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Jy sien, hulle het eintlik hierdie uiterlike godsdienst misbruik. Hulle het dit as verskoning gebruik om nie liefdevol met die naaste om te gaan nie. En dan in die einde van die hoofstuk, dan sien ons dat vir die kerk daar in die Ou Testament het hulle siening van die Sabbat verklap wat in hulle harte aangaan. Hulle siening van die Sabbat. In Jesaja 58 sien ons dat die kerk in die Ou Testament geleer is om hulle in die Sabbatdag te verlustig en dan sal hulle in die Here verlustig. Hoe maak dit sin? Om die Sabbatdag te verlustig, hulle moet die Sabbatdag verlustig en dan sal hulle in die Here verlustig. Nou, wat hier gebeur is, die Here het die onderhouding van die Sabbatdag as 'n middel gegee om ons te bring tot 'n verlustiging, tot 'n geniet van die Here. En dit maak dan nou sin, want dit is met die Sabbatdag waar ons dan saamkom as 'n gemeente en die woord van die Here hoor, en dit is wat in die Ou Testament gebeur het. Hulle moes ook saamkom om die woord van die Here te hoor, om geleer te word van die Here en sy goeie wette, en soos jy dit hoor, dan begin jy werklik sien wat die wette is. Die wette is goed en jy verlustig jou daarin, en daarom dan verlustig jy jou in die Here. En dis hoekom vers 13 sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat, as jy jou voet terughou om nie die Sabbat te vertrap nie, so dit is wat dit sê, ons moet nie die Sabbat ontheilig deur dit te vertrap en te verag nie, om nie jou sake op my heilige dag, dit is die dag na die skepping wat die Here apart gesit het, te doen nie. En as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, hier kom na die positiewe, en die heilige dag van die Here hoog hou, die Here eer, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake of ydele taal te spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. Verlustig jou in die dag, dan sal jy jou verlustig in die Here. Die Here gee, ten minste vir die Ou Testamentiese volk, hierdie dag, die Sabbatdag, daai dag wat hulle nou daar gehoor het, hulle moet onderhou, het hy gegee om hulle te laat verlustig in hom. En dan is daar 'n verdere belofte, en ek sal jy laat ry oor die hoogtes van die aarde, dan is jylle oorwinnaars, en jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, en dit is uiteindelik die nuwe aarde, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou, dis ten minste natuurlik waar vir die kerk in die Ou Testament. Die vraag is dan, is hierdie gedeelte van toepassing op die kerk na Jesus se opstanding? Kan ons hierdie gedeelte in Jesaja 58 op ons toepas? Nou, om dit te sien, moet ons by twee hoofpunte met betrekking tot die vierde gebod stilstaan. En die eerste ene is, wat is die betekenis van die vierde gebod? En dan is die Sabbatviering of die vierde gebod nog van toepassing op gelowiges vandag. So kom ons kyk net na die betekenis van die vierde gebod, en ek het dit gelees daar uit Eksodus 20. As mens kyk na die woorde, elke woord daar het natuurlik 'n betekenis, en die gebod begin met gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Nou, in die eerste woorde van hierdie vers, dan staan daar Sabbatdag. Daar staan nie iets van die sewende dag nie. Dit sê nie, gedenk die sewende dag dat jy dit heilig nie. Dit sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Nou, Sabbat kan vertaal word met rus of met om jou werk te voltooi. Of om op te hou werk. So daarom kan ons die Sabbatdag met rusdag vertaal. So dit kan lees, gedenk die rusdag dat jy dit heilig. Mens sien hierdie onderskeid tussen die rustdag en die elke sewende dag, sien mens mooi in vers 10. Want daar sê dit, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En ons sien dit selfs in van die feeste in die Ou Testament, wat ook Sabbate genoem is, en dit het nie op die sewende dag geval nie. Die punt is maar net, Sabbat beteken rus, nie sewe nie. So daarom het die Here beveel 'n rusdag, en hy beveel dit elke sewende dag. En hy moes dit moet die verstaan wees van die gebod, anders sou die eerste sewende dag net gevier gewees het met die eerste sewende dag. So daar's 'n veelvoud wat hierso beveel word in die vierde gebod. Dis 'n rusdag elke sewende dag. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Ses dae werk, sewende dag rus. En is hierdie dag wat ons moet gedenk, sê hierdie gebod. En het wys daarna dat hierdie gedenk beteken ons gedink, jy dink daaraan, dit moet opgebring word in jou gedagtes, dit moet onthou word, wat is die dag? Hierdie dag van rus, hierdie dag wat die Here ingestel het, hierdie dag wat, waarop daar verlustiging moet wees van wat die Here kom doen het, spesifiek. In die skepping, toe hy op die sewende dag gerus het, het hy klaar gemaak, hy was klaar met sy skepingswerk, hierdie mooi en pragtige skepingswerk. Nou op die sewende dag rus hy, hy rus nie van werk as sulks nie, hy rus van sy skepingswerk, want van toe af onderhou hy die skepping. So hy werk nog altyd, maar hy rus om ons te laat fokus op die skepping wat hy so mooi en goed geskep het. En daar is mooi lyne wat mens daaruit kan trek. Want as mens mooi daaroor dink, elke dag van die skepping wys alreeds vorentoe na Christus. Dink aan die feit dat die Here die lig geskep het. Wat alreeds vir ons vorentoe wys na Christus, wat die lig is van hierdie wêreld, die lig wat in ons harte opgekom het. So in die skepping self sien jy alreeds hoe goed die Here is, want hy het alles goed geskep. Ons sien hoe alreeds die evangelie ingeskep het. Dit is 'n wonderlike skepingswerk en die Here wil ons as gelowiges en mense daar buite wil hy hê ons moet kyk na daardie skepingswerk wat hy kom doen het. En dit is hierdie dag wat dan geheilig moet word. Hierdie rusdag. Hierdie dag is anders as al die ander dae. Dit moet afgesonder word. Dit is wat daai geheilig beteken. Maar dit kan ook maklik gemis word dat hierdie gebod gaan ook oor werk. Want het is die Here wat in 6 dae geskep het, gewerk het, en die 7de dag het hy gerus. En mens kan het makkelijk mis, maar hierdie gebod gaan ook oor werk, want het gaan oor Godse skepingswerk, en het is ons wat het naboots, bewoon, bewerk en bewaar. Want ons is in die beeld van God geskep, so wat wil die Here hê? Ons moet beelddraers wees van God, ons moet het wys, so hoe wys ons het? Deur ook in hierdie skepping te werk. En daarom het ons 6 dae, maar die 7de dag vers 10 is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy mag geen werk doen nie. Onthou, hierdie werk wat hierso beskryf word is nie alle werk wat verbied word nie. Dit moet ook duidelik gesien word. werk van noodsaaklikheid en die werk van barmhartigheid is toegelaat en is eintlik vereis. Werke van noodsaaklikheid en werke van barmhartigheid en ons gaan dit nou sien. Maar wat verbied word is eintlik die beroepswerk, die werk wat jy in die normale gang van die week gedoen het, wat jy besig gehou het om dan te bewoon, te bewerk en te bewaar om geld te genereer, om aan die lewe te bly, om in die skepping besig te wees. In Levitikus 23 vers 6, dan verklaar dit ook so, geen beroepswerk mag julle doen nie op die Sabbatdag. Geen beroepswerk mag julle doen op die Sabbat nie. Maar die werke van noodsaaklikheid en barmhartigheid is toegelaat. So wat is die werke van noodsaaklikheid? Ons sien daai voorbeeld in Matteus 12, waar Jesus en sy disippels deur die koringlande loop. Hoekom? Wel, hulle loop daar deur die koringlande, want hulle is honger. Hulle moet lewe, so dan wat hulle doen is, hulle oes daai die koringare, om te kan lewe. So ons moet ook daar in daai sin werke van noodsaaklikheid doen. Dawid het self die toonbrode gevat, wat daar in die tempel of in die tabernakel gestaan het, en onthou, het kon nie sonde gewees het, dat Dawid het gedoen het nie, alhoewel het net vir die priesters bestem was, maar het kon nie sonde gewees het nie, want Jesus gebruik Dawid as 'n voorbeeld. Hy sê, dit is reg wat Dawid gedoen het, so daarom kan wat Dawid gedoen het nie sonde wees nie, in Matteus 12 vers 3 tot 4, en sê dit, maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Dit is selfs toegelaat om die besnydenis op die Sabbatdag te doen. Dit is wat Jesus ook sê, hy sê, of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is, nie, Matteus 12 vers 5. So wat Jesus hier sê, hy sê, as die priesters nie skuldig was in die fisiese tempel nie, deur die besnydenis, is die disippels nie skuldig in die werklike tempel nie. Wat Jesus sê, en ek sê vir julle Matteus 12 vers 6, een wat groter is as die tempel is hier, en die tweede regverdiging vir die optrede van hom en die disippels, dan sê hy, basis die regverdiging wat Jesus in Matteus 12 vers 7 gebruik, sê, liefde, naaste liefde weeg baie swaarder as die seremoniële wette, want hy sê daar, maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerandes nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie, want onthou, dit is Jesus wat veroordeel word deur die fariseërs, wat hy besig was om te doen op die Sabbat. Onthou, die fariseërs het gegaan en fout probeer soek met Jesus. En een van die plekke waar hy baie koppe gestamp het met die fariseërs, was die Sabbat. Want hulle het nie die Sabbat as 'n verlustiging gesien nie, hulle het die Sabbat as 'n swaar las gesien. Hulle het heeltemal die bedoeling van die Sabbat weggevat. Hulle is eintlik, dis nou die fariseërs, is eintlik hulle wat aangespreek word in Jesaja 58. Hulle het nie hulle verlustig in die Here nie. Maar die derde regverdiging wat Jesus gebruik vir hulle optrede is dat Dawid die Sabbat en die tempel is almal vervullings van Jesus. En ons sien dit in Matteus 12 vers 8. Want dit sê daar, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Jy sien Jesus, maar hierso, deur wat Jesus hier doen, is hy nie besig om te sê, die Sabbat is nie meer geldig nie. Jesus kon dit in elk geval nie gedoen het nie, want terwyl hy op aarde was, moes hy volmaak die wet van die Here nakom. As ons praat en ons vra, watter seremonies in die Ou Testament is afgeskaf, dan praat, dis 'n vraag vir nadat Jesus opgestaan het uit die dood. Dis nie 'n vraag vir voordat hy opgestaan het uit die dood nie. So Jesus moes die 10 gebooie definitief en die seremonies beslis nakom. Anders sou hy nie vir ons sondes kon sterf nie. So Jesus is nie besig hierso om te sê wel die Sabbat is nie meer van toepassing op daardie stadium nie. Nou die ander werk wat ook gedoen kan word op die Sabbat volgens Jesus is die barmhartigheidswerk. Dit sien ons in Matteus 12 vers 10 tot 14, want dit is Jesus wat hierso die gebrekkige hand van daai man genees. Dis werke van barmhartigheid. En sy regverdiging, wel hy argumenteer van die minder na die meerder. Hy sê, as jy 'n dier kan red, hoekom kan jy nie 'n mens red nie? Basies. As jy kyk na Matteus 12 vers 11 tot 12, dan sê dit, maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as het op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie, so is het dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Hy beweeg van die minder, die dier, na die nedere, die mens wat hy dan kom gesond maak. Dit is 'n daad van barmhartigheid. Jy sien die daad van noodsaaklikheid en die daad van barmhartigheid is werke wat uit 'n liefdevolle hart uitkom. Jy sien, jy kan dit nie reguleer nie. Jy kan dit nie reguleer nie. En dit is hoekom Jesus so koppe gestamp het met die fariseers, want hulle het gedink aan hierdie wet as 'n las. Maar Jesus sê, my las is lig, en my juk is sag. En wanneer sê hy dit? Aan die einde van Matteus 11, net voor Matteus 12. Dan sê hy, ek is die rus. So jy sien, jou hart gaan net verander as jy Jesus ken. Dan gaan die wette nie meer hierdie kwaai wette wees, hierdie swaar wette nie, maar dit gaan juist 'n verlustiging word. Die vierde gebod in Exodus 20 gee dan vir ons ook die rede hoekom daar geen beroepswerk of die normale werk hierdie week is nie, maar die rus op hierdie dag, en dan sê dit, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Hy wil hê ons moet kyk na dit wat hy gemaak het, en dit wat hy geskep het, alles so mooi. Die instelling van die Sabbat was 'n rusdag, want dit is wat Sabbat beteken. Hierdie Ou Testament kerk, as hulle hierdie wet gehoor het, dan het hulle die opdrag gekry om hierdie hele dag aan die Here te wy. Vrygeskel van hulle daaglikse beroepswerk. Die doel was nie om liggaamlik primêr te rus nie, en mens moet dit ook besef. Dis nie wat die Here hier bedoel nie. Werke van noodsaaklikheid en barmhartigheid wat ons eintlik sien wat Jesus gedoen het op die Sabbat, wys vir ons dat hy het nie primêr fisies gerus nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dit is juist om hierdie dag te gebruik volgens die vierde gebod, om ons dag te wy aan die onderrig van die Here se wet, onderrig van die Here se woord, om ons meer te leer van die Here, om boeke te lees, gesprekke, gemeenskap van die heiliges. Onthou, hierdie is alles dinge wat in die Ou Testament plaasgevind het. Hulle moes op daai dag, was al ekstra offers, so daar was ekstra prentjies gewees vir die mense, om te sien van die verlossing wat sou kom in Christus. Die mense is beveel om saam te aanbid, en ons sien dit in byvoorbeeld Handelinge 14 vers 44, dat die mense nog steeds saamgekom het, daardie die Jode, die Jode van die Ou Testament het nog saamgekom op die Sabbat, dis nou die Saterdag, die 7de dag, om onderrig te ontvang uit die woord. Jesus self het mense op die Sabbatdag geonderrig, Markus 6 vers 2. Paulus het op die Sabbat die Jode gaan leer, Handelinge 18 vers 4. So ons kan sien dat die Sabbatdag gegee is sodat die gemeente kon saamkom om God se woord te kan aanhoor en om sodoende te prys vir sy skepingswerk, maar ook sy herskepingswerk. En hoe sien ons dit? Ons sien dit in Exodus, ag in Deuteronomium 5 vers 15, waar hierdie duidelike verskil is in die vierde gebod. En is so duidelike verskil. Want wat daar gesê word, is dat, en jy moet dink, en jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. So hier gaan dit oor verlossing. Dat die Here verlos. En daarom is die mense ook hierdie Sabbatdag heilig en hulle moes hierdie Sabbatdag gedenk. Hulle moes terugdink aan wat die Here gedoen het in die skepping en hoe hulle uitgelei het sodat hulle nou kan dink aan die skepping, sodat hulle nou kan sien in die skepping self hoe die skepping vorentoe wys na Christus, hoe die verlossing uit Egipte land, daai slaweband dui op die geestelike betekenis van uitgered word uit die slaweband van die sonde. En dit is ook wat ons saam met ons katechismus bely wanneer dit onder andere sê God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Dis in die vierde gebod se verklaring vir ons katechismus word ons daarop gewys dat daar 'n rustdag is. Dit is nou Sabbatdag, want ons kan net daai woord rustdag kan ons maar net vervang met Sabbatdag, want rus beteken Sabbat. So ons kan daai woorde daar vervang met Sabbatdag en dat God as 'n gemeente aanbid word op hierdie Sabbatdag. Dit is wat ons hierso sien. En net vir interessantheid, die katechismus praat van hierdie woordbediening, dat die woordbediening in stand gehou word en die onderrig, in die godsdienstonderrig. Nou, in sekere bewoording, byvoorbeeld hierso staan het, dat die skole in stand gehou word. Nou, waarop hierdie dui, is dat daar woordbedienaars opgelei word. Want as ons wil hê dan moet woordbediening wees, want die volk van die Here moet onderrig word op die rusdag, volgens die katechismus. Hoe gaan daar woordbedienaars kom as ons seker maak mense word geonderrig en dan spesifiek mans word geonderrig om die woord te verkondig? So dit moet ook ons, as ons kyk na die uitleg van die vierde gebod, moet dit ook ons as gemeente aanspoor en aanmoedig om in 'n mate programme daar te sit om woordbedienaars te onderrig. Dis eintlik 'n belangrike taak, want ons wil hê dat moet woordbediening wees, want ons weet dit is van kardinale belang en dit gebeur spesifiek op die rustdag. Party mense kan vra, maar die 10 gebooie en spesifiek dan die vierde gebod is die eerste keer in Exodus 20 gegee. Waar is die 10 gebooie voor dit? Nou ietsie wat ons wel sien in Exodus 16 is dat die Israeliete was bewus van die rustdag nog voordat die 10 gebooie in Exodus 20 gegee is. Want dit is 'n skepings gebod. Dit is die 10 gebooie is die morele wette van God en dit is 'n skepingsgebooie. Dit staan vir ewig. Exodus 16 vers 23, hoor wat gebeur hierso. Toe sê Moses vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit 'n rusdag.
Dis 'n Sabbatdag. 'N Heilige Sabbat van die Here wat julle wil bak, bak dit en wat julle wil kook, kook dit en bere vir julle alles wat oor is om dit te bewaar tot die môre toe. So hulle moes vandag hulle werk doen en dan môre sou dan die rustdag wees. So hulle het geweet van die Sabbat nog voordat die vierde gebod gegee is daar op Sinaï. Wat wys dit is 'n skepingsgebod gewees. Maar was die Sabbat net vir die Israeliete gewees? Of moes elke mens dit onderhou? Nou, hoekom hierdie 'n belangrike vraag is, want baie mense sal sê miskien, wel die 10 gebooie is nie van toepassing op alle mense nie. 10 gebooie is net van toepassing op is net van toepassing op die gelowiges. Nou dit is nie waar nie. Tenminste sien ons in Romeine 2 vers 14 en 15 dat die werke van die wet is op elkeen se hart geskryf, so die Here bepaal dat elke ene gehoor moet gee aan sy 10 gebooie. Die vraag is die vierde gebod. In die vierde gebod self sê dit dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. So selfs die vreemdelinge moes die Sabbat onderhou. Maar dan het jy Jesus se woorde in Markus 2 vers 27 wat sê die Sabbat is gemaak vir die mens. Die Sabbat is gemaak vir die mens. Dit beteken die Sabbat is van toepassing vir alle mense. Dis nie net vir die kerk nie. En hieruit kan ons ook nogal aflei, dit is deel van die 10 morele gebooie van die Here wat vir ewig vas staan, want die Sabbat is gemaak vir die mens. Die doel van die Sabbat, die doel van die rustdag, is om God te eer en hom vir ewig te geniet. Dit is ons doel waarvoor ons geskep is. Psalm 73 vers 25 en 28 sê, wie het ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Ons is geskep om die Here te eer en om vreugde in hom te vind vir ewig. In vers 28 sê van Psalm 73, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. So wat gebeur in die vierde gebod? As jy kyk na die vierde gebod, ses dae, want die Here het in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak en op die sewende dag het hy gerus. Hoekom? Sodat ons sy werke kan vertel. Sy werke kan vertel. So dan het jy die skepingswerke wat jy vertel en nou vertel jy ook die herskepingswerke, want die herskepingswerke bring jou uit by om God te geniet, sy werke. Om te vertel van wie hy is. Psalm 92 vers 4 sê, want u het my bly gemaak, Here, deur u dade, ek jubel oor die werke van u hande. Ek jubel oor die werke van u hande, die werke van die skepping. As ons kyk na elke dag daar in die skepping, hoe alles so mooi geskep het en goed geskep het en daar kan 'n boek amper geskryf word oor elke dag wat die Here geskep het. Dit sien die vierde gebod herinner ons aan daardie realiteit van God se skepingswerk. Maar ook sy herskepingswerk. Hoe hy dan Christus gebring het, gestuur het om sondaar mense met hom te kom versoen sodat ons nou hom kan geniet. Nou is die Sabbatviering of die vierde gebod nog van toepassing op gelowiges vandag? Dit is die een vraag. En dan is die ander vraag, op watter dag? Indien die Sabbatdag nog geld vir gelowiges. Dan is die vraag, hoe kan ons gebring word tot 'n geniet van God? Ons het dit gesien in Deuteronomium 5. Daar waar die Here sê hy het hulle uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Dit is hoe ons uitgebring word uit die slawehuis om die Here dan te geniet. Is die Here kom red ons. En wanneer het Jesus daardie verlossingswerk voltooi? En dis in hierdie is 'n belangrike vraag. Wanneer het Jesus daardie verlossingswerk voltooi? Dit is op die opstandingsdag, want op die opstandingsdag het dit gewys hy het die dood oorwin. Hy het die laaste vyand verslaan. Hy het alle vyande verslaan. Hy het ons uitgebring om die Here nou te eer en hom te geniet. Natuurlik gelowiges is nog besmet met sonde. Ons kan nie volmaak rus die rusdag ook gebruik nie. Ons val daarin in ons maar dis dieselfde met al die ander gebooie. Jy weet een van die groot klagtes teen die gebruik van die 10 gebooie is dat mense sou sê dat maar jy kan nie die 4de gebod volmaak nakom nie. Daarom moet jy nie eers probeer nie. Maar ek is dieselfde met al die ander gebooie. Ons gaan nie een van die gebooie volmaak nakom nie. Maar dit beteken nie ons moenie kyk na die wet van die Here dit werklik ons verlustig in die wet van die Here, weet wat Christus kom doen het en nou daai wette wil nakom nie. Ons wil die Here bly maak. Maar dan sien ons natuurlik nog ons is bevlek met sonde en ons bely dit met blymoedigheid. Ons gaan na die genade troon toe en weet dat Jesus die finale rus vir ons gewen het, want hy is die rus. Daarom dat Hebreërs 4 vers 11 sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. So, toe Christus opgestaan het uit die dood uit, het hy ons in die ewige rus ingevat. Toe hy op haar eerste dag opgestaan het, het hy die Sabbatdag na die eerste dag van die week geskuif. Daarom dat ons sien, in Handelinge 20 vers 7, dat die disippels op die eerste dag van die week vergader het om brood te breek, en dit is toe Paulus hulle toegespreek het. In 1 Korintiërs 16 vers 12, dan sien ons, op elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, naarmate sy voorspoed is, en daardie is 'n bevel nie, vir daai kerk van Korinthe en ons, omdat ons ook in die lyn van die kerk staan, is daar ook 'n opdrag vir ons, op elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, naarmate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Natuurlik, dit is Paulus wat direk vir hulle daai bevel gee van, wel onthou, as ek kom, dan moet julle na die insameling gedoen het, maar hierso gee hy vir hulle bevel van opgaar, maar hy sê daar, julle kom op elke eerste dag van die week saam, en julle moet elke eerste dag van die week saamkom, want het is daar waar julle dan hierdie insameling doen. Kan God die dag geskuif het? Want dit is ook die ander vraag. Maar het gaan baie oor hoe ons die vierde gebod lees, want die vierde gebod praat nie oor die sewende kalender kalenderdag as sulks nie. Dit praat oor elke sewende dag en van die skepping af was dit die sewende kalenderdag, elke sewende dag. Maar die Here beveel 'n rusdag elke sewende dag. En die vraag is, kon die Here dit geskuif het van die sewende kalenderdag, elke sewende dag, na die eerste kalenderdag, elke sewende dag? Kon die Here dit gedoen het? Mag hy dit doen? En hy kan dit doen, want hy verander nie gebod self nie. Kyk na die sewende gebod. van die skepping af, sê die sewende gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. Een man, een vrou. Maar, 'n boetie en 'n sissie kon getrou het. Daarom dat ons die vermeerdering van die mense gekry het oor die hele aarde, tot by Sinaï, toe sê die Here, jy mag nie meer met jou sissie en jou boetie en jou niggie en jou neefie trou nie. So die Here het die vorm van die morele wet verander. En ons sien dit ook in die tweede gebod, hoe die Here aanbid moet word. Hy het gesê in die Ou Testament hoe hy aanbid moet word, hierdie tempeldiens en die offers en so aan. En nou kom hy in die Nuwe Testament en hy sê, nee, daai is nou alles wat vorentoe gewys het na Christus. Christus is die liggaam, dit is hoe julle my nou aanbid. So nou, so die Here verander ook die tweede gebod se vorm. En so is dit met die Sabbat. Dit is bloot na die eerste dag van die week geskuif. Want het is nou in Christus wat ons Godse werk met die skepping kan geniet en hom kan geniet. Hier is 'n wonderlike dag wat Jesus uit die dood het opgestaan het. En ek wil graag hê julle moet hierdie lyne van die Ou Testament aan die Nuwe Testament sien. In Jesaja 58, dan lees ons van die heilige dag van die Here, die dag van die Here. Dan sê die Here, op hierdie dag, my dag, moet julle nie aangaan met julle normale goeders nie, maar verlustig julle in hierdie dag. Ek gebruik hierdie tyd, want julle hoef nie te werk nie. Ek sorg vir julle 7 dae lank met 6 dae se werk. Die ekonomie werk nie lekker uit nie, maar die Here laat dit uitwerk. En hy sê, gebruik hierdie dag om julle gedagtes op my te fokus en wat ek doen. Prys my werke. Want daarin gaan julle juis vreugde vind. En dis hoekom Jesaja 58 vers 13 sê, dit is die heilige dag van die Here, 'n apart gesette dag. Dit is daai elke 7de dag. Maar die verlossingsdag van Jesus is ook genoem en word ook genoem die dag van die Here. In Openbaring 1 vers 10, ek was in die gees op die dag van die Here. Psalm 118 vers 21 tot 24, hoor gij hierdie verklaring van wat Jesus kom doen het. Ek wil u loof omdat u my verhoor het en my tot heil geword het. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. So die Here het ons kom red, hoe? Hy het die hoeksteen gegee. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. Ek wil, dit is die Here self wat vlees aangeneem het. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Dit is die dag waarop Jesus opgestaan het, is die dag van die Here. Die Sabbat is gemaak vir die mens. Christus se verlossingswerk laat gelowiges besef wat die dag van die Here beteken. Dit gee betekenis aan die dag van die Here. Nou kan ons werklik rus en ons kan kyk na God se skepingswerk. Nie volmaak nie, want ons is nog met sonde besmet. Dis hoekom ons ook uitsien na die uiteindelike rus. En dit is hoe die katechismes dit dan ook stel. Dit sê, ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Die Sabbat begin in hierdie lewe. Alreeds. Dis baie belangrik. Die Sabbat is die markdag van die siel. Dit is ons siel en liggaam. Ons moet ons siele voed. En die Here het hierdie wonderlike dag gegee dat ons onsself kan verlustig in hierdie dag. En dan het die Here dit as 'n middel gegee om ons dan te verlustig in die Here. Neem die Here se dag weg en die mense vergeet die Here. Dis wat jy sien. In die tyd waarin ons leef, is die Sabbat een van die grootste geskenke wat ons het. Ons hoef nie op hierdie dag te werk nie. Ons kan in 'n baie vyandige wêreld met baie versoekinge en uitdagings deur die week uitsien daarna om elke sewende dag gevoed te word deur sy woord. Om aan sy verlossingswerk in Christus te dink wat dit nou moontlik maak om hom te geniet. Om ons aan hom te verheug. Om hom te sien vir wie hy is, die ene wat die hemel en die aarde in 6 dae geskep het.